kukura munyasha nokugutsikana, kukura munyasha nokugutsikana. Kana wangu wanonokerwa uchiti tichapinda riniko muchitsauko chekutanga mutsamba yechipiri yampostori Petro, nasi zvaunga wakamirira zvazoitika. Ndinoda kutenda Mwari nemukana uno wandatenderwa navo kuti titange chitsauko chekutanga chitsamba yechipiri yampostori Petro. Muchidzidzo chakapfuura ndakavimbisa kuti chidzidzo chanhasi ndicho chichange chiri chekutanga kududzira chitsauko chekutanga chitsamba yampostori Petro yechipiri. Ufunge tsamba yampostori Petro yechipiri ine zvizhinji kwazvo zvainoda kutidzidzisa. Chekutanga chatichasangana nacho ndiyo nyaya yekuti iyo kuwanzwa kwenyasha dzamwari kunopa kugutsikana muupenyu hwemunhu. Kuwanzwa kwenyasha dzamwari kunopa kugutsikana muupenyu hwemunhu. Muteereri, ukaona muupenyu hwemunhu muchishayiwa kugutsikana, ziva kuti munhu iyeye ari kurarama kunze kwenyasha dzamwari. Kana uchirarama munyasha dzamwari unogutsikana. Rekandimboisa kamutauro keiya inonzi sling yaye. Unogona kugutsikana zvinobhohwa. Fanika inini ndinonyatsoziva kuti dzimwe nguva ndinogutsikana zvinosvota. Nekuti kana nyasha dzakawanda pamusoro peupenyu hwako, unosiyana nevanhu vari mubarara mhanya rekurarama zvisina kugutsikana panyika pano. Kune vanhu vari kumhanya mhanya neupenyu vachida ichi, vachida ichi, vachida ichi, vachizounganidzira, vamwe vachisvika pakutoba. Chiri kushayikwa ipapo pari kushayikwa kugutsikana. Chii chinonzi kugutsikana? Chii chisinganzi kugutsikana? Kugutsikana hakuzi kubvuma urombo. Vanhu vasina kugutsikana muupenyu hwavo vanofungidzira kuti kana uri munhu akagutsikana, uri munhu anobvuma urombo. Kana paine chinhu chausingafaniri kuita muupenyu hwako, kubvuma urombo. Usazombofa wakabvuma urombo. Chero uri murombo wekupedzisira, usabvume urombo, ramba urombo. Nekuti ukabvuma urombo zvinokupa usimbe. Zvinokupa kushaya shungu dzokubuda muurombo ihwohwo. Zvinokupa kushaya shungu dzokushandisa maoko ako aukapiwa naMwari kuti uzvidzikinure kubva muurombo. Handiti unozviziva kuti Mwari haasiye anotidzikinura kubva muurombo. Munhu unozvidzikinura wega kubva muurombo kuburikidza nekushandisa mishina yaukapiwa naMwari ine zviminwe gumi kana kuti zviminwe 10 inonzi maoko ako. Kana uchishandisa mishina iyoyo, mishina iyoyo ndo inokubudisa muurombo. Mwari vozoti shanda ndigoropafadza maoko kana kuti basa remaoko ako. Kune vamwe vanhu vanopedza nguva vachinamata vachiti Mwari wangu kani, Mwari wangu kani, bvisai urombo muupenyu hwangu kani. Mwari vari kutarisa vachiti konai mwanangu, inga ndakakupa wani maoko, shandisa maoko ako ubude muurombo, tiza urombo kuburikidza kushandisa maoko ako. Saka ini ndiri kuti kugutsikana hazvireve kubvuma urombo, nekuti tine dambudziko revamwe vanhu vakabvuma urombo zviya zviya zvekuti munhu anenge akuti ndingaitewo chiwo zvangu, ini ndinongovombe vashindi zvayo inogara mubako, ndingaitewo chiko murombo harovi chine nguo. Uchibvuma urombo, Mwari haana kukusika uchifanirwa kubvuma urombo. Mumunhu wese ari mupanyika pano makaiswa mhodzi naMwari yekuda kubudirira. Usadzvanyirire modziri mauri. Idiridzire, uisakurire. ngai kutendere, ngai kusunde, ngai kutume, ngai kumanyise kuenda kunoita basa. Kuti utize urombo unzvenge nhamo. Urombo hautizwe uri mugudza. Kune vamwe vanhu vanobudirwa nezuva, zuva kubuda chaiko chaiko munhu akarara mumagumbezi. Munhu iyeyo zochema achiti ndiri murombo. Uri kuchemei? Uri kuchemerani? Unorarirei kusvika zuva rabuda? Bata jongwe muromo, ushande, uzondiudza kuti urombo hwacho unoramba uri pauri chirudzii. Unoramba kunamira pauri nekuda kwekuti unenge uchityora mitemo yose yeurombo. Saka ini ndiri kuti kugutsikana hakuzi kubvuma urombo, hakuzi kubvuma nhamo, hakuzi kubvuma kushayiwa. Ramba kushayiwa, ramba nhamo, ramba urombo, asi gutsikana. Kugutsikana kunongoreva bedzi kuti pari nhasi, zuva ranhasi, handizivi kuti deti riri kuti kudii, kana kuti zuva riri kuti chingani, kana kuti gore riri kuti chingani, asi zuva ranhasi, mwedzi wanhasi, gore ranhasi, patiri kutaura panapa, pandiri ndepano apa. Ukanga wabvuma izvozvo wagutsikana. Hausi kubvuma nhamo, aiwa, hausi kuti urombo hwangu hwakanaka, kushayiwa kwangu kwakanaka, aiwa, asi uri kuti nhasi ndopatigere panapa, ndopatiri, ndozvandiinazvo, ndozvandiri, ndozvandinazvo izvi, ndozviri mudura rangu, kana kuti dura rangu harina chinhu. Ndochinhu chekutanga ichocho chaunofanira kugadzirira nekubvuma nekuziva. Ndochinonzi kugutsikana ichocho. Kubvuma kuti pari nhasi ndopandiri. Kune vamwe vanhu vane dambudziko rekurarama nhema, rekuda kunyebera kuti vari apa ivo vasipo, rekuda kunyebera kuti vane mari ivo vasina, rekuda kunyebera kuti vapfumi ivo vasiri vapfumi. Ukazoda kuti hande kumba kwako akuramba akunyara, nekuti anoziva kuti unonosvikuona ndiro dzesimbi, hakuna dzedhaga, iye aida kumbofamba achiita semunhu ane ndiro dzedhaga kumba kwake. Akunyara, kurarama kusina kugutsikana. Kugutsikana kunoreva kuti kumba kwangu ndine ndiro dzesimbi, ndopandichiri nhasi. Ndine chishungu, ndine chishuwo chekuti kuitawo ndiro dzedhaga. Ndine shungu yekuti ndigobudirirawo ndigoitawo zvakasiyana siyana. Asi pari nhasi, zuva rino iri ratiri kutaura rino iri, pandiri ndepekuti ndinomwira mukomichi yesimbi, ndinopakurirwa mundiro yesimbi, ndo patiri ipapo. Patiri nhasi ndine madhirezi mangani, patiri nhasi ndine mabhurugwa mangani, patiri nhasi ndine shangu ngani, ndine hembe ngani, imbiri chete, ndo patiri nhasi. Ndogamuchira izvozvo nokutenda kuna Mwari kuti Mwari makaita henyu makatombondipa hembe nhatu, vamwe havana. Mwari muri kuita henyu muri kundiwanisa sadza nemuriwo unobva mubindu usina nyama asi une mafuta. Ndinokutendai nekuda kwaizvozvo. Ndinotarisira kudyawo nyama katatu pasvondo. Ndinotarisirawo kudyawo zvinokanga mukanwa. Asi pari nhasi, ndo pandiri panapa, ndo zvinonzi kugutsikana. Kugutsikana ndati hakusi kubvuma nhamo. Kugutsikana kugamuchira kuti pandiri panapa ndo pandiri. Ndinofara napo nokuti Mwari vatendera kuti ndinge ndiri pano. Ndinofara napo nokuti Mwari vatungamirira kuti ndinge ndiri pandiri ipapapo. Asi ndichatarisira kushanda zvine simba. Ndichatarisira kubudirira. Ndichatarisira kuva nezviri nani. Ndichatarisira kusimudzirwa upenyu. Ndichatarisira kuti zvinhu zvindifambirewo zvakanaka. Ndichatarisira shanduko yakakura mukati mokurarama kwangu. Ndoo zvinonzi kugutsikana. Dambudziko rine vazhinji nderekuti vanorasikirwa uye vanoshayiwa mweya wekugutsikana. Vanoshayiwa mweya wekugamuchira pavari nhasi, vachizvinetsa nekuda kutarisa zvinhu zvavasiri kwavasiri, zvavasina, vachingozvishupa zvakadaro daro. Hazvikubatsire ukararama upenyu husina kugutsikana, unofa nokurwara. Rega ndikudze chimwe chinhu muteereri. Nekuti pano pachirongwa ndinoedzawo kupashandisa kuti ndikupe rumwe ruzivo kunyangwe rusingabve mumagwaro. Unozviziva here kuti vari kuongorora vari kuti mumakore ari kutevera vanhu vazhinji panyika pano vanenge vachifa nekufunganya kudarika kufa kwavanenge vachiita nechirwere cheshura matongo. Chiri kuita kuti vanhu vazhinji uye chichaita kuti vanhu vazhinji vafe nekufunganya inyaya iyoyi yekusagutsikana nepauri, yekusagamuchira zvinhu sezvazviri. Saka ndiri kutini chekutanga chatichasangana nacho ndiyo nyaya yekuti kuwanzwa kwenyasha dzamwari kunopa kugutsikana muupenyu hwemunhu. Chimwezve chatichasangana nacho ndechekuti simba remagwaro rinoedzwa nokuzadziswa kwezviprofita. Ufunge chimwe chinhu chandinofarira hangu muupenyu hwangu kana ndichinge ndichiverenga shoko ramwari ndechekuti icho chiprofita chimwe nechimwe chinozadziswa. Hapana chiprofita chinopuhwa namwari chavangakanganwa kana kuti chingaregwa hacho chisina kuzadziswa. Hazvitiki izvozvo. Sokutaura kwandakamboita kumavambo chaiko tsamba inopfupi yerwiyo rwaPetro, ndinotenda kuti tichaimba naye pamwe chete mumweya mumwe chete. Chimwe chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho ndiwo aiva mashoko ake ekupedzisira kuvatendi apo aizenge achindosangana nerufu rwapamuchinjikwa. Petro achitaura navo anovayambirawo pamusoro pedzidziso yenhema yaizopinda muchechi. Mupostori Petro anovadzidzisa kuti vagogona kunge vachizozvidzivirira apo vanenge vachizosangana nedutu racho. Mundima 14 dzekutanga tichaoneswa pachena namagwaro kuti kuziva Mwari pamwe chete naIshe Jesu ndicho chete chinhu chinoumba hunhu hwechiKristo. Ufunge zvinokosha chaizvo muupenyu hwedu kuti munhu ange achiziva Ishe Jesu Kristu. Kuziva Jesu Kristu ndihwo upenyu uye ndipo panobva hunhu hwechiKristu. Zvino ndinoda kuti tigotanga kuverenga kubva muchitsauko chekutanga chetsamba yechipiri yamupostori Petro, uye ndinotenda kuti senguva dzose une Bhaibheri rako pedyo newe. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kukura munyasha nokugutsikana. Kukura munyasha nokugutsikana. Asi chikamu chandakupinda iko zvino ndachitumidza ini kuti kuwedzerwa kwenyasha dzechiKristu kunopa kugutsikana. Kuwedzerwa kwenyasha dzechiKristu kunopa kugutsikana. Pandima yekutanga muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 1, shoko roupenyu rinoti Simon Petro muapostora waJesu Kristu kuna vakagoverwa kutenda kumwe nokwedu kunokosha nokururama kwaMwari wedu nomuponesi wedu Jesu Kristu. Simon Petro ndoo matangiro anoita tsamba ino. Mutsamba yokutanga akanga achingonzi Simon chete. Ndinoda kuti urege kukanganwa kuti zita rokuti Simon ndiro zita raakapiwa paakazvarwa. Zita rokuti Petro akaripiwa pashure uye zvichireva kuti dombo. Zita iroro akaripiwa naIshe Jesu, uye ndinotenda kuti unorangarira chaizvo kuti chii chainge chaitika nomusi wacho iwoyo kuti Ishe vange vachimupa zita racho iroro. Simon Petro anoshandisa mazita acho iwayo ose ari maviri mutsamba ino. Chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho Simon raive zita rokushayiwa simba kana kuti utera, asi Petro raive zita resimba. Petro akanga ari munhu wezvose izvozvi, asi patichange tichifamba netsamba yacho uchaona kuti Simon akanga ane rimwe divi rainga akanyanyorerekera chaizvo. Ndinotenda kuti unobvumirana neni chaizvo kuti divi resimba ndiro raakanga ari nenguva ino. Ndinoona murume uyu ave dombo chairo. Murume uyu aizorovererwa pamuchinjikwa nokuda kwaShe Jesu. Ini ndinotenda hangu kuti kana munhu achinga asangana naShe Jesu haazomborambe akangodaro chete, asi kuti kana munhu achinga asangana naShe Jesu anoshanduka upenyu hwake. Petro aive munhu wekushayiwa simba apo akanga achinzi Simon, asi asangana naShe anozonzi iye Simon Petro, kureva kuti izvo akanga ashandurwa zvino ave nesimba kana kuti ave munhu wesimba. Simon Petro aive muranda nomupostori. Ndinoda kuti urambe uchicherechedza inzwi rokuti muranda. Muranda, muranda anenge asina kusununguka kuti anga achiita zvaanenge achifunga iye muupenyu hwake. Muranda haana anombomuona, munhu anenge asingatombotarisirwe kuva nechinzvimbo chepamusoro. Petro achitaura pano anotaura achitizivisa kuti iye ainge ari muranda uye ari mupostori. Ichocho ndicho chimwe chinhu chandinoda kuti ugoramba uchicherechedza chaizvo pose paunenge uchiverenga tsamba yamupostori Petro yechipiri. Chinondifadza chete ndechekuti icho mupostori Petro haanyari kutaura zvaari. Ipapo ndipo panobva simba rake pane zvose zvaanoita. Ufunge hapana chinhu chinganakidza muupenyu kupfuura kuzviziva iwe munhu pachako zvauri. Pana mashoko ake Petro ataura pamusoro pokutenda. Ndinotenda kuti anoreva muviri wokutenda uyo watinodana kuti evhangeri. Petro anotaura kuti takagamuchira. Zvinozava kwatiri isu zvatakagamuchira kuti tichashandisa sei kutenda kwacho. Ndinoda kuti uone kuti chinhu chekutanga ndechekuti icho munhu anofanirwa kunge atanga kusarudzwa asati aponeswa. Ndosaka Mwari wokudenga vachitipa kutenda kuti tigotanga tatenda. Kana tichinge tatenda togoponeswa zvino muna Kristu Jesu. Chimwe chikonzero sei vamwe vanhu vazhinji vasingauye kunashe chinopiwa muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Pauro kuvaKorinde yechipiri pandima 15 nendima 16. Ndinotenda kuti mushure mechidzidzo chino uchawana mukana wokuverenga chikamu ichochi, uyezve wogozoverengawo evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chechitatu pandima 16. Ndatini ndima yekutanga, verenga chitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Pauro kuvaKorinde yechipiri pandima 15 nendima 16. Kana wazodaro wozoverengawo zvakare evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chechitatu pandima 16. Kuburikidza chete nomuna Mwari uye naKristu Jesu muponesi wedu, munhu ndipo chete paangagona kunge achigamuchira kururama muupenyu hwake. Unoona, Mwari havangobvisi zvivi zvedu chete, asi kuti vanobva vaenderera mberi. Chimwe chinhu chavanoitazve pamusoro pokubvisa zvivi zvedu ndechekuti icho vanobva vatipa kururama kwavo. Mwari vanokupa kururama kwavo vachiitira chete kuti iwe ugova wakarurama muupenyu hwako. Mwari havangoti rasisi zvatinenge tinazvo votisiya takangodaro, aiwa, asi kuti vanomira nesu ufungi. Pandima yechipiri muchitsauko chekutanga mutsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, nyasha ngadzive nemi norugare ngaruwanzwe pakuziva Mwari naJesu Ishe wedu. Nyasha norugare. Zvinongoramba zvakadungamidzwa saizvozvi. Chinotanga ndidzo nyasha, tevere rugare. Chinofanira kutanga kuzivikanwa ndidzo nyasha dzaMwari. Kana munhu achinga aziva nyasha dzaMwari, aitirwa nyasha naMwari, ndipo zvino paanowana rugare rwaMwari. Chandinoda kuti uzive ndechekuti icho iwe neni hatina kuwana nyasha dzaMwari norugare rwaMwari nekuda kwezvatiri kana zvatinazvo kana kutaridzika kwedu, aiwa, asi kuti bedzi kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu. Iye Jesu uyu ndiye akatida zvakanyanya, ufunge atida kudaro ndokubva azvipira hake kuenda pamuchinji kwakundofira upenyu hwako iwe neni achiripira zvivi zvedu. Saka naizvozvo handi chinhu chinorema kwaari, asi kuti chinhu chiri nyore chaizvo kuti adzike pano pasi achiuya kuzodzikinura iwe neni kubva muzvivi achitiponesa muupenyu hwedu. Naizvozvo hama yangu, Mwari vanokuponesa chete nenyasha dzavo kana iwe uchinge wangoita chinhu chimwe chete chiri nyore nyore chaizvo chaungangoita chete ndiko kutenda munashe Jesu saishe nomuponesi weupenyu hwako. Kana wangodaro chete, aiwa, watoponeswa ufungi. Ndatiini, hapana chimwe chinotarisirwa naMwari kuti munhu agone kuponeswa asi kuti chete munhu atende muna Jesu. Ndoo mashoko mamwe cheteo ayo Pauro anotaura mutsamba yake kuvaRoma chitsauko chechishanu pandima yekutanga. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 5 pandima 1. Pauro achitaura anotaura kuti nyasha norugare ngazviwedzerwe. Anotaura kudaro nekuti anoziva chaizvo kuti Mwari wedu ndiMwari vakapfuma chaizvo munyasha norugare. Zvose izvozvi vanazvo muuzhinji hwazvo. Saka naizvozvo kana Petro achiti ngazviwedzerwe kwatiri, anenge achiziva chaizvo kuti Mwari havangakoniwi asi kuti vanotiwedzera chete. Zvino mupostori Petro haangogumiri chete pakuti nyasha norugare zviwedzerwe kwatiri, aiwa, asi kuti anobva aenderera mberi. Idzo nyasha dzaMwari dzacho norugare rwacho zvingawedzerwa sei muupenyu hwedu? Hapana zveimwe nzira yazvingawedzerwa nazvo asi kunze kwekuburikidza nokuziva Mwari naKristu Jesu chete ndizvo zvinokonzera kuti nyasha dziwedzerwe. Ndinoda kuti ugocherechedza chaizvo shoko rokuziva nokuda kwekuti Petro acharamba achingoshandisa inzwi racho iroro pano nepapo. Acharamba achirisimbisa. Naizvozvo iwe neni tinofanirwawo kuramba tichisimbiswa chaizvo mukuziva Ishe muupenyu hwedu. Pandima yechitatu muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, nokuti nesimba roumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu napakunamata Mwari nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka. Simba raMwari rinoshamisa uye rinoyera, rakatipa zvose zvatingade muupenyu hwedu kuti upenyu hwedu hunge hwakazara. Handizivi hangu iwe, asi ini ndicho chiwo changu kuti upenyu hwangu ndinenge ndichihurarama hwose huzere, uye ndinoziva chaizvo kuti ndingangogona chete kurarama upenyu huzere muna Kristo Jesu chete. Ina handida hangu kuti munhu ave nekufunga kwokuti zvichida Mwari havana kumurongera urongwa hwokuti ararame upenyu huzere. Mwari vanahwo urongwa hwacho, asi munhu anenge achifanirwa kusangana nezvinenge zvichitarisirwa naMwari muupenyu hwake kuti agowana upenyu huzere. Ndinotenda kuti kwenguva yakareba chaizvo ndakambotsanangura pamusoro pokuziva Mwari uye kuti ndinoreva kuziva kupi chaiko. Ndinotenda kuti chidzidzo chanhasi changa chichibatsira muupenyu hwako. Ndichipedza chidzidzo chanhasi, shoko randinoda kusiyira nderekuti iro, tenda muna Kristu kuti upiwe upenyu husingaperi, uye kura mukuziva Ishe kuti urarame upenyu hwose huzere muna Mwari. Mwari wokudenga vakukomborere.